Partiya Demokratik a gelan HDP ji bo balêbik şîne ser rewşa Alos Al Herêmê civîna xwe ya parlamentoyê li Amedê darxist. Hêja bîrxistinê ku roja duşemê di dema protestoya qedexa li ser navçeya Sûrê Alozî derketin û dixort, hevseroka HDP Figen Yüksek da di dema civînê de axivî û wêneyê wan her du xortan bilind kir û got ciwanên Kurdan ji bo dengê xwe di siyasetê de bilind nekin û ji bo paşeroja xwe biryarî nedin ji aliyê dewletê tên kuştin.
Halkımızın demokratik direnişini, halkımızın demokratik tutumunu zorla bastırma yaklaşımı olmasaydı bugün bu iki kardeşimiz de burada olacaklar. Onların anısını ve direnişini saygıyla...
Hanma Figen got, her du ciwan ji cîpên Ranger ji aliyê polîsan ve hatine kuştin. Vê got, di salê notê de bi otomobîlên spî ên Torosan Kurdan direvanin û dibirin du kuştin. Neha jî Rangerên reş derketin piyasê û ciyê Torosan girtin. Doh ev her du xortî ji aliyê polîsên ku du Ranger adam bûn hatine kuştin. Hevseroka HDP got, dewlet bi hiqûqek taybet û şerek taybet li herêmê pêk tîne û li hember gelê Kurd şerek qirît dide meşandin. Wê daxuya kirin ku gelê Tirkiye li hember bêqanûniya li herêmê bêdenge û ger gel bertek nîşanê vê şerê qirît nede, wê hemî Tirkiye bi hev re winda bike û têkhare. Hêjayê gotineye ku Serokwezîrê Tirkiye Ahmet Davutoglu di daxuyaniyek de ji bo operasyonên li hember xendekan got, mezintirîn operasyonin ku di nav 30 salên dawî de li herêmê hatine kirin. Wî got, heta ku xendek neyên girtin û hemî endamên rêxistin neyên desteser, wê qedexe her ber dewam bin. Her wiha got, ger hewce be ê bi kolan bi kolan, mal bi mal operasyonan bikin. Hevseroka HDP daxuyaniya Serok Komarê Şemêzar kir û got, ew xul li ser vê siyaseta kuştinê mezin dikin û bilind dikin. Hikûmet xwaze bi şerê giran hêza xwe nîşan bide lê mezinatî ne ev e.
İşte bu günlerde daha gür ve güçlü bir sesle ve yürekle barış demek gerekir, demokrasi demek gerekir. Ve bizler işte bu zulmün karşısında ısrarla ve inatla yine barış ve demokrasi diyoruz.
Ve got, zilma salin noti reng guhertin u reng spi ve guheri reng reşi. Hevseruka HDP birxis kusi hezar mamosa bi biryara wezareta perverdehiye jisilope u cizire hatne vekşandin. Ve iddia kir, nehal herimi tedarikiya qatliyamek mazin tekirin. Leuma, bangli mamosayan hatiye kirin u wanj nafçeyan darxisine. Khanma figen ve hadam kir. Dibiqe evder velatek cüdaye. Devlet dema şerde bangli hemulatiye khoa dikinj velatin din. Hükumet bveyeki muameleya velat tek cuda li vê xakê dike. Dewlet bi vê yekê firq û mabeynê dike nav gel û dibêje bila mamoste û memûr nebirin lê gel tê kuştin jî nexeme. Hevseroka HDP îdia kir ku sewqiyatek pir mezin a leşkerî jî li silopê heye. Wê got, li dibistanan polîs û leşker hatine bicîkirin, bi sedan wesaytên zirxî hatine danîn. Her wiha ji bo birîndaran jî xwîna mirovan jî tedarîk kirine. Ev amadekarî ne tenê ji bo xendek û kurdan e, ev tedarîkiya şerek mezin a giran e û dixwazin Tirkiyeyê bikin nav şerek mezin û welatê têk bibin. Wê bang li gelê Tirkiyeyê kir ku li hember siyaseta şer a hikûmetê dengê xwe bilind bikin. Wê got, em hemî di Tirkiyeyê de dijîn. Belê Kurd zilma dewletê nas kin û dikarin ber xwe bidin. Lê gelo hûn dikarin di tarîtiyê de bijîn. HDP di dema rewşên awarte de civînê xwe li Amedê li dar dixe. Ji bo vê civînê jî eleqeyek pir mezin hebû. Me ji beşdarên civînê hêvî û bendewariyan pirsî. Lê ew dibêjin madem dewletê bang li mamosteyan kir û wan vekşan divê parlamenterên me jî ji parlamentê vek
Yani ev kuştuna me kurdan İranine de 1925 yılında hatani ana me kuştuna. Kuştuna aynı devamlıka. Fakat ana vi şerri ana tayyip Erdoğan daha ilerlemiş biri. Yani hakikaten de Kurdistan'ı da hem gerçekte bine zulmeden. Yani hem de için de kanı yok verirken ne verin de kanı yok verirken polise.
Az gotum ki bizim hem de mal oku da krizin. Tuhani yok da ne fakat krizin.
Hem berdik anda roni medikirin tiştetine bu olay etine bu ber medağıt bu nansura evkar. Az bombası yap. Ondan sonra sokaka, muhkaka, hemulakı yedik tine bu yani. Yani karşılıklı ne da? فقط اوی ظلمه گره یعنی اوه دوام نکنه اوی ظلمه قبول نکنه کسینیکل هم قبول نکنه یعنی ظلم کی پر سرمهه تو صد و پنجاه هم ملت وکیلی از بیشین جارزی نداره چهار صد هفته بیشین جارزی نداره یعنی
یک مخلص یک مخلص که درنش گله بر خدا نگله
اینو
پس خیر
بیشتر حتی میدان شیخ سعید مشیان او بداخوینی یک قدخال سر سوره او آل حرم کنه حال پنج نافچه تیبر و برم شرمزار کرن. خجیجان فرقین، تنگی امریکا، آمد.